πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το μικρόφωνο Σάββατο και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όχι όμως αύριο, λόγω στάσης εργασίας εδώ στην ΕΡΤ. Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Μαρία Κόντου συντονίζει σήμερα την παραγωγή της. Και βέβαια να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή όποτε εσάς σας βολέψει. Ύστερα από λίγη ώρα πηγαίνετε στην πλατφόρμα ertaeco.gr, το Netflix του ραδιοφώνου, αναζητάτε τα προγράμματα, το πρώτο. Εκεί πέρα βρίσκεται κάτω από το κουμπί εκπομπές το τίτλο της εκπομπής ή δίπλα παραγωγή γράφει το όνομα του ομιλούντος και την ακούτε όπως εσάς σας βολεύει. Τώρα, πολλά και διάφορα τα σημαντικά διεθνή γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Σημαντικά φυσικά πάντα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Γάζα, όπου αυτές τις ώρες ξαναγίνεται η τέταρτη ανταλλαγή ομήρων με κρατούμενους και βέβαια παραμένει υποερωτηματικό εάν και θα προχωρήσουν όλα τα στάδια αυτής εκεχηρίας όπως προβλέπονται. Σημαντικότατες και ραγδαίες οι εξελίξει από τη μεριά των ΗΠΑ, ο τυφώνας Τραμπ χτυπάει από το πρωί σήμερα στην Αμερική με εμπορικούς δασμούς έναντι φίλων, συμμάχων, συνεργατών όπως είναι ο Καναδάς, το Μεξικό και αντιπάλων όπως είναι η Κίνα και απειλεί βέβαια και τις ΗΠΑ και επαναλαμβάνει όλα αυτά που ακούσαμε για τη Γρυλανδία, για τη Δανία. Οι Δανείοι ανησυχούν πλέον περισσότερο για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ παρά για τη Ρωσία. Επίσης, φυσικά, είναι και άλλα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Και στην Ουκρανία οι διεργασίες είναι πολύ σημαντικές, αν και έχουν περάσει λίγο σε δεύτερη μοίρα. Και βέβαια, η οικονομία υποβόσκουν διάφορα πράγματα που αφορούν την οικονομία. Όμως, νομίζω ότι παρόλα αυτά, το πιο επιδραστικό γεγονός και για την τρέχουσα περίοδο, αλλά κυρίως για το μεσοπρόθεσμο μέλλον, από όλα αυτά που έγιναν την περασμένη εβδομάδα ήταν ο σεισμός που συντάραξε στις αρχές της τη βιομηχανία τεχνολογίας της ΗΠΑ αλλά και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μια κινέζικη startup, η DeepSeek, κυκλοφόρησε το DeepSeek R1. Είναι ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης παρόμοιο με τα διάσημα αμερικανικά εργαλεία όπως είναι το 01 της OpenAI. Αν και δεν ήταν κάτι το πολύ ξαφνικό ή προσδόκητο, γιατί αυτή η εταιρεία εδώ και 1,5 χρόνο δημοσιοποιούσε διάφορα άλλα μοντέλα. Αυτή τη φορά το νέο προκάλεσε πολύ μεγάλη αναταραχή γιατί γίναν ταυτόχρονα γνωστά δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αποδείχθηκε πως από όλους αυτούς που το δοκίμασαν πως είναι σχεδόν εφάμιλο των καλύτερων Αμερικανικών, αλλά το ακόμη πιο σημαντικό ότι φτιάχτηκε χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερα τσιπάκια και εν τέλει με ένα κόστος το οποίο τρίβει τα μάτια του κανείς όταν το διαβάζει. Η ίδια η εταιρεία λέει ότι στήχησε μόνο 6 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμη και να μην είναι τόσα λίγα, δεν έχουν καμία σχέση με τα εξαιρετικά ακριβά και ενεργοβόρα αμερικανικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η είδηση, εκτός από τις εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή καταρχήν των chips που χρειάζονται για την τεχνητή νοημοσύνη, και που είναι μια εταιρεία που έχει ξεφυτρώσει τα τελευταία χρόνια και έγινε η μεγαλύτερη σε κεφαλοποίηση στον κόσμο, η Nvidia, και βέβαια και οι άλλες οι οποίες έχουν αυτά τα μοντέλα, τα δικά τους. Υπήρξε, εκτός από την καταχνιά πάνω από τη Silicon Valley που εδρεύουν όλες αυτές, υπήρξε καταχνιά και σε σχέση με την ανακοίνωση αυτού του τεράστιου προγράμματος Stargate που είχε ανακοινώσει η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ, με επενδύσεις 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου στις ΗΠΑ, θα γινόταν όλα αυτά. Και βεβαίως υπήρξε και μια για ένα 24ωρο μείωση της κεφαλαιοποίησης αυτών των εταιριών στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Υπήρξε μια σχετική ανάκαμψη μετά, αλλά άρχισε η συζήτηση για το κατά πόσον αυτές οι φοβερές αποτιμήσεις αυτών των εταιριών και ειδικά αυτής της Nvidia είναι και φούσκα. Από εκεί και πέρα, γενικά, αν μη τι άλλο, αυτό που άνοιξε σαν συζήτηση είναι ότι κανείς μπορεί να φτιάξει τέτοια μοντέλα, ίσως και πολύ φτηνότερα. Και το ενδιαφέρον με την DeepSeek είναι ότι είναι ανοιχτής, open source, δηλαδή είναι ανοιχτού κώδικα. Και εν τέλει, όποιος θέλει μπορεί να κατεβάσει τα προγράμματα αυτά και να φτιάξει και δικά του μοντέλα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε το συγκεκριμένο, αλλά μπορεί να φτιάξει δικά του μοντέλα δωρεάν χωρίς να πληρώνει κάπου δικαιώματα. Αντιθέτως, μέχρι τώρα αυτές οι γιγάντιες αμερικανικές εταιρείες κρατούσαν τα δικά τους συστήματα επίτηδες κλειστά, θεωρώντας ότι έτσι θα διαφυλάξουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Η αμερικανική κυβέρνηση Biden είχε βάλει πολλά εμπόδια, δασμούς ή και απαγορεύσεις στην εξαγωγή τέτοιων τεχνολογιών και τέτοιων chips στην Κίνα. Αλλά με κάποιους τρόπους οι Κινέζοι κατάφεραν να τα παρακάμψουν όλα αυτά. Λοιπόν, θεώρησα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι αυτή η φάση που έχουμε από τη μια μεριά την κινέζικη τεχνητή νοημοσύνη απέναντι versus της αμερικανικής. Από πού ήρθε αυτός ο committee DeepSeek που χτύπησε και την OpenAI και τους άλλους δημιουργούς τεχνητής νοημοσύνης της ΣΥΠΑ, τα σχέδια Stargate, επίσης αυτή η φούσκα στο χρηματιστήριο, αν εν τέλει πρόκειται περί αυτού, τι κάνει η Ευρώπη φυσικά μέσα σε όλα αυτά και εν τέλει από εκεί και πέρα ποια είναι ορισμένα βασικά ερωτήματα για τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βλέπουμε να καλπάζει, αλλά να ξεχνάν όσοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα ίσως ότι όλα αυτά γίνονται για να εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος. Για όλα αυτά τα θέματα θα πάω σε έναν φίλο, συνάδελφο, συγγραφέα, δημοσιογράφο, συγγραφέα και δημοσιογράφο θεμάτων κατά πολύ γύρω από αυτές τις μορφές τεχνολογίας. Ο Μανώλης Ανδριωτάκης ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που άρχισε να γράφει βιβλία, άρθρα πάνω και στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Τελευταίο έργο του ήταν το Homo Automaton, το 2020 νομίζω είχε βγει, υπάρχει πάντα στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Garage Books. Έγραψε και πρόσφατα ένα σχετικό άρθρο στην Καθημερινή. Επομένως, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να το ρωτήσω όλα αυτά. Καλή σου μέρα, Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, Πολυδεύ, και ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Λοιπόν, από πού ήρθε αυτός ο κομίτης, ας το πούμε έτσι, που χτύπησε DeepSeek, που χτύπησε την OpenAI και τους άλλους δημιουργούς τεχνητής νοημοσύνης, και επαναλαμβάνω, και αυτά τα σχέδια, τα οποία έχουν ελάχιστες μέρες που είχαν ανακοινωθεί, επενδύσεις 0,5 τρισεκατομμυρίου σε μια υποδομή Stargate που ακριβώς τα υποστήριζε, ας πούμε, την πρωτοπορία την αμερικανική σε όλα αυτά.
Ναι, ναι. Για να θέσουμε έτσι ένα ιστορικό πλαίσιο πολύ πολύ σύντομα, θα έλεγα ότι ξεκινά η ιστορία εκεί γύρω στο 2017, εκεί είναι το έτος ορόσημο που εμφανίζεται αυτός ο περίφημος αλγόριθμος Transformer, ο μετασχηματιστής, από ερευνητές της Google. Είναι η χρονιά που ο Πούτιν λέει ότι όποιος κυριαρχήσει στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνει κυρίαρχος του κόσμου. Και είναι και η χρονιά που η Κίνα ανακοινώνει την εθνική της στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βάζει ως στόχο να την καταστήσει μείζον παίχτη ως το 2030 στον τομέα αυτό. Τώρα, η DeepSeek είναι το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής. Δεν ήταν αναμενόμενο πού θα υπάρξει το θετικό αποτέλεσμα, γιατί ήδη υπάρχουν, είδαμε ότι μετά την DeepSeek ανακοίνωσε η Alibaba, μεγάλος άλλος κινέζικος τεχνολογικός κολοσσός.
Που είναι βέβαια η Amazon της Κίνας.
Ακριβώς.
Αλλά που ασχολείται βέβαια και αυτοί όλοι μπλέκουν ο ένας στα χωράφια των...
Ακριβώς. Ανακοίνωσε ένα ακόμη πιο δυνατό
μοντέλο. Έτσι λέει.
Οπότε θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που παρακολουθούμε. Είναι μια στιγμή στον καλπάζοντα, ας πούμε, ανταγωνισμό μεταξύ τους. Είναι ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού. Τώρα μιλάμε τώρα για μια δεκαετία και θα εντείνεται όλο και περισσότερο. Πολλοί μιλούν για ένα νέο ψυχρό πόλεμο. Αλλά βέβαια είναι αστείο να κατηγορεί η OpenAI, η αμερικανική, την κινέζικη, όταν και η ίδια έχει εκπαιδεύσει τα μοντέλα της με δεδομένα που αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία ανθρώπων και οργανισμών. Έτσι, δηλαδή,
αν μη τι άλλο, είχε διαμάχη με την Google, με τη Microsoft.
Ακριβώς. Και να θυμίσω ότι και οι New York Times την έχουν μηνύσει την OpenAI ακριβώς για αυτό το λόγο. Mm. Αν μου ζητούσες να βάλω ένα τίτλο, θα έλεγα ότι μπαίνουμε σε μια φάση που όλοι πολεμούν εναντίον όλων. Mm-hmm. Και είμαστε ακόμα στην αρχή.
Ναι, βέβαια όλα αυτά παίρνουν και άλλες διαστάσεις επειδή είναι Κινέζοι. Οι Κινέζοι είναι ύποπτοι, τουλάχιστον για τη Δύση, ότι όλα αυτά τα κάνουν εκτός, όχι μόνο να κυριαρχήσουν, αλλά και να παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα, να συγκεντρώνουν δεδομένα, όχι από την τεχνητή νοημοσύνη, από τα απλά κινητά, από τις συσκευές Huawei, από τα κέντρα, ας πούμε, το 5G και λοιπά. Και έχουν μπει πάρα πολλοί περιορισμοί και απαγορεύσεις στις δυτικές χώρες. Ήδη θα διάβασε ότι υπάρχουν, η OpenAI κατηγόρησε την DeepSeek για κλοπή τεχνολογίας μέσω μιας μεθόδου που την ονομάζει απόσταξη, ή μπορείς να μας το εξηγήσει όσο περισσότερο. Αν μη τι άλλο, βέβαια πολλοί λένε ότι αυτά που κάνανε οι Αμερικανοί τόσο καιρό, να επιβάλλουν περιορισμούς έως απαγορεύσεις στις εξαγωγές τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τέτοιων εξοπλισμών στους Κινέζους, τους οδήγησαν να ψάξουν άλλες λύσεις και να γίνουν τελικά σε πολλά πράγματα επινοητικοί ή αυτάρκης.
Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Πολλοί λένε οι Αμερικανοί ότι και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι είναι μια στιγμή αφύπνισης, είναι μια στιγμή Σπούτνικ, όπως όταν μέσα στο εντός του ψυχρού πολέμου οι Σοβιετικοί εκτόξευσαν τον πρώτο δορυφόρο στο διάστημα, κάτι αντίστοιχο.
Και οι Αμερικάνοι ήταν ακόμα πίσω και τρέξαν με την NASA να δουν τα διαστημικά προγράμματα.
Το θέμα τώρα πολυδεύτηκε είναι ότι δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν μια κούρσα, είναι μέσα ήδη στην κούρσα. Και απλά θα ενταθεί, και εδώ μπορούμε να πάμε στη κουβέντα περί φούσκας.
Ναι, να πάμε εδώ λίγο. Ας αφήσουμε, το αυτό είναι το τεχνολογικό κομμάτι. Εδώ έχουμε και ένα χρηματιστριακό φαινόμενο. Σεισμός ήταν, ειδικά την περασμένη Δευτέρα, όταν βυθιζόταν οι μετοχές όλων αυτών των εταιριών, και κυρίως αυτή τη Nvidia, δεν μπορώ να την πω και ποτέ.
Nvidia.
Είναι κεφαλαίο το N. Λοιπόν, η οποία δεν, πριν από 1-2 χρόνια, ποιος την ήξερε, είχε φτάσει στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίησή της πριν από αυτή την διόρθωση, την πτώση 17% την Δευτέρα. Αυτό σήμαινε 600 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια σε μία μέρα. Και όλο μαζί το χρηματιστήριο, αυτές οι εταιρείες, δηλαδή αυτός ο κλάδος, έχασε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο. Είναι λίγο λιγότερο από το ΑΕΠ της Ισπανίας, το ετήσιο, σε μία μέρα. Επομένως, πολλοί που θεωρούσαν ότι το πιο προσοδοφόρο και σίγουρο πράγμα που μπορεί να κάνει στον καιρό μας είναι να βάζει τα λεφτά σου σε μετοχές, να επενδύσει αυτών των εταιριών, άρχισαν να θυμούνται ότι το ίδιο λέγανε το 2000, που με την έκρηξη βέβαια των εταιριών .com, των πρώτων εταιριών που άρχισαν να ασχολούνται με το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας τις καινούργιες, ναι, αυτό προχώρησε, μόνο που το χρηματιστήριο βυθίστηκε, έκανε μια τεράστια διόρθρωση και πολλοί άνθρωποι χάσαν τα χρήματά τους.
Να σου πω αρχικά ότι όσοι ασχολούμασταν με τα τεχνολογικά την ξέραμε πολύ καλά αυτή την επιχείρηση. Ήταν πολύ γνωστή για τα τσιπάκια της σε σχέση με το gaming. Δηλαδή, επειδή στο gaming χρειάζονται πολύ ισχυρές κάρτες γραφικών για να δουλεύουν. Σε αυτές τις κάρτες
ήταν καλύτεροι.
Ακριβώς ήταν καλύτεροι και στηρίχθηκαν. Και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη θέλει να κάνει πάρα πολλούς υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο, αυτές οι κάρτες αποδείχθηκαν οι πιο κατάλληλες για αυτή τη διαδικασία.
Το ωραίο είναι ότι ο ιδρυτής της είναι ένας, ας το πούμε, Κινέζος από την Ταϊβάν απλώς.
Δηλαδή. Ναι, Αμερικανός.
Αμερικανο-Ταϊβανός,
δεύτερη γενιά.
Με κινέζικες ρίζες από την Ταϊβάν, έστω.
Το 90. αρχές της δεκαετίας του 90 την ίδρυσε την εταιρεία και μάλιστα αν κάποιος έχει γραφτεί αυτό, ότι αν κάποιος έχει υπολογιστεί επένδυε 10.000 δολάρια το 2000, σήμερα θα είχε πάνω από 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Είναι ένα παράδειγμα επιτυχίας μεγάλο.
Ο κύριος Λιάνγκ Γουενφέγκ.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ο οποίος κυκλοφορεί με ένα έτσι, αντισυμβατική εμφάνιση με τα πέτσινά του. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι. Η ουσία νομίζω είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την έλευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, δηλαδή του ChatGPT και των άλλων γνωστών καταναλωτικών προϊόντων, αρχίζει και διακινείται αυτός ο πακτολός των χρημάτων. Μιλάμε για ένα ποσό, όπως ανέφερες, πάνω από ένα 3 δολάρια που αποτιμάται συνολικά η αγορά, πολύ περισσότερο.
Όχι, ένα δισεκατομμύριο έχασε η αγορά.
Έχασε, ναι.
Μία μέρα. Βέβαια, διόρθωσε μετά, ναι. Κάπως, αλλά...
Ναι, ως την προηγούμενη λέγαμε ότι τόσο είναι τόσο είναι συνολικά η αγορά που έχει δημιουργηθεί για την AI. Γιατί τώρα όλο αυτό είναι...
Ναι, πάντως η Nvidia είχε 3,5 εκατομμύρια,
ναι,
κεφαλαιοποίηση.
Ναι.
Ξεπέρασε,
ναι, ναι,
η πρώτη. Είχε κατάφερε να ξεπεράσει την Apple μετά από τόσα δεκαετίες χτίζει η Apple αυτό το brand name, και επίσης και την Amazon.
Αλλά δεν είναι όλα αυτά AI, θέλω να πω.
Όχι,
ότι
είναι,
η κεφαλαιοποίηση της δεν ακριβώς, γιατί εδώ τίνουμε, ξέρεις, επειδή τώρα υπάρχει αυτό το λεγόμενο hype, δηλαδή η μόδα, τίνουμε όλα να τα ονομάζουμε,
ναι, καλά, είναι και άλλα πράγματα που κατασκευάζονται και για τους άλλους υπολογιστές, τις
ναι,
υπόλοιπες εφαρμογές,
ναι,
και τα λοιπά, σίγουρα.
Πολλά είναι πολύ απλή αλγόριθμοι, θέλω να πω, είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Πάντως όλος αυτός ο πακτολός που διακινείται δεν έχει ένα ουσιαστικό αντίκρισμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουμε κάποιες εφαρμογές, να, όπως ανέφερες, είναι δωρεάν, είναι ανοιχτού κώδικα εφαρμογή, δωρεάν, μπορεί, για ένα προϊόν δηλαδή που είναι δωρεάν, πώς μπορεί να επενδύεται όλος αυτός
ο
πλούτος. Ναι. Μιλάμε ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, για ένα τζόγο, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Φυσικά, βέβαια, ένα μέρος όλων αυτών των επενδύσεων κατευθύνεται σε υποδομές, σε κέντρα δεδομένων, σε τσιπάκια που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο σύγχρονος κόσμος, κακά τα ψέματα, έτσι, δηλαδή ακόμη και τώρα μπορεί να μιλάμε μέσω οπτικών ινών. Η DeepSeek τους προσγείωσε όλους αυτούς ανώμαλα, δείχνοντας ότι μέρος αυτής της επανάστασης είναι και marketing. Είναι δηλαδή υπερδιωγγωμένες προσδοκίες με στόχο,
ναι,
τι άλλο, ένα εύκολο και γρήγορο κέρδος.
Τώρα, έχουμε 5 λεπτά μέχρι να διακόψουμε για το στήτους των ειδήσεων και να πάω σε μια ερώτηση που αφορά εμάς εδώ στην Ευρώπη, γιατί έχουμε δύο ελέφαντες οι οποίοι μεταξύ τους συγκρούονται, η Αμερική και η Κίνα, σε αυτά τα ζητήματα, αλλά εδώ στην Ευρώπη εν τέλει δεν μας νοιάζει και τόσο αν η έδρα των εξελίξεων είναι το Palo Alto της Καλιφόρνια, όπου είναι συγκεντρωμένες όλες αυτές οι εταιρείες, ή τώρα η Hangzhou, που είναι μια πόλη στην Κίνα, έδρα της DeepSeek. Εμάς, εν τέλει, εδώ πέρα συζητάμε για το έλλειμμα καινοτομίας που έχει αυτή η Ήπειρος και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από τόσες προσπάθειες και χρόνια, κυρίως καινοτομίας σε σχέση με τις τεχνολογίες πληροφοριών επικοινωνιών. Να θυμίσουμε ότι η ψηφιακή μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ο δίδυμος στόχος μαζί με την πράσινη μετάβαση, αλλά και οι δύο αυτοί στόχοι απειλούνται από τις οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες και των επιμέρους χωρών που απαρτίζουν την Ένωση και την ίδια την Ένωση ως σύνολο. Με 3 λεπτά για το τι,
ναι,
αφορά την Ευρώπη όλη αυτή η ιστορία, γιατί εδώ,
ναι,
ζούμε.
Όντως, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά ακούμε όντως διαρκώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρατηρητής των εξελίξεων στη τεχνητή νοημοσύνη, που είναι αληθές, και ότι εμείς εδώ απλά ρυθμίζουμε. Και αναρωτιέμαι γιατί να μην αποδεχτούμε αυτό το ρόλο, έστω πρόσκαιρα. Για μένα σημαίνει ότι δεν έχουμε χάσει τα μυαλά μας και ότι δεν έχουμε προσβληθεί από αυτό το πυρετό της χρυσοθυρίας με κάθε κόστος, γιατί όλος αυτός ο πόλεμος είναι και σκοτεινός, είναι και βρώμικος σε μεγάλο βαθμό. Δεν ανέφερε στους Κινέζους, αλλά και η Δύση μετέρχεται τέτοιων έτσι, μέσων. Νομίζω ότι το πρόβλημα πρόβλημα για μένα είναι ότι όλη αυτή θα τη χαρακτήριζε και απληστία και πολλές φορές ανοησία. Έτσι. Γιατί και η φούσκα αυτή που δημιουργήθηκε το .com ήταν προϊόν μιας ανοησίας, δηλαδή ήταν όπως και η πρώτη φούσκα της Τουλίπας. Έτσι. Έβλεπαν όλοι να επενδύουν στην Τουλίπα, έκαναν το ίδιο.
Μιλάς τώρα για την πρώτη χρηματιστηριακή κρίση στην ιστορία, στον 18ο αιώνα, στο Άμστερνταμ, στην αγορά.
Ακριβώς.
Του Άμστερνταμ. Ήταν το πρώτο χρηματιστήριο στον κόσμο και η πρώτη κρίση ήταν, ας πούμε, υπερεπένδυση.
Ακριβώς.
Στην Τουλίπα. Το φυτό της Τουλίπας που είχε.
Μπράβο.
Γίνει πια.
Τους Βολβούς. Ναι,
η Βολβή είχε ξεπεράσει την ευχαρίστηση οτιδήποτε και γίνει χρηματιστηριακό.
Ναι, δεν είναι ακριβώς και αυτό ένα δείγμα συλλογικής ανοησίας. Φυσικά και πρέπει να καινοτομήσουμε, αλλά νομίζω ότι πρόσκαιρα θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι στον τομέα αυτό της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να αναζητήσουμε ενδεχομένως αλλού το χρυσάφι, όχι εκεί που ψάχνουν όλοι οι άλλοι. Ταυτόχρονα επιμένω, θα πρέπει
εννοείς
να
για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή.
Ναι, για την Ευρώπη, σε αυτό απαντάω, και ταυτόχρονα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ευτυχώς συνεχίζουμε και κάνουμε, δηλαδή να στοχαζόμαστε, έτσι, να συζητάμε, να ενισχύουμε τις ανθρωπιστικές επιστήμες, να βάζουμε κανόνες, να θέτουμε νόρμες, και θα έλεγα ότι η ψηφιακή μετάβαση όντως σε ένα μεγάλο βαθμό είναι μονόδρομος, δεν μπορούμε να πάμε πίσω, αλλά αυτό το μεγάλο αλλά για μένα και που σχετίζεται με την Ευρώπη θα πρέπει να γίνει με αξιακούς όρους. Το να αφήσουμε μια χούφτα τιτάνων τεχνολογικών να κάνει ό,τι θέλει δεν θα μας βγάλει σε καλό δρόμο, και να... τελευταία μου κουβέντα είναι ότι είναι ένα ζήτημα πολιτικό και είναι ζήτημα δημοκρατίας.
Άλλωστε είδαμε έναν από αυτούς τους μεγιστάνες, βέβαια είναι και ειδική περίπτωση, τον Elon Musk, να παρεμβαίνει καθαρά,
ναι,
εκτός από την τεράστια ισχύ,
ναι,
που έχει την οικονομική και τεχνολογική, να παρεμβαίνει στις πολιτικές υποθέσεις,
ναι,
και μάλιστα όχι στην Αμερική που έχει γίνει παράγον της κυβέρνησης,
ναι,
βασικός, αλλά εδώ στην Ευρώπη.
Είναι... Δεν είναι τόσο ειδική περίπτωση. Αυτός απλώς επειδή έχει και κάποιο μάλλον ψυχολογικό τύπου.
Είναι που τα λέει
θέμα
και τα φωνάζει.
Ακριβώς.
Μανώλη Ανδριωτάκη, είπες πριν και τα γράφεις και σε αυτό το άρθρο στην καθημερινή πολυμέτωπη κούρσα για την επικράτηση στην τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά με αφορμή την ταραχή στις αγορές και στον κλάδο πρώτα απ' όλα της τεχνητής νοημοσύνης στις αρχές της εβδομάδας από αυτή την εμφάνιση του κινέζικου αυτού συστήματος του DeepSeek που αναστάτωσε λοιπόν και τον κλάδο και τις αγορές τις χρηματιστηριακές. Ανέφερες λοιπόν και στην αρχή της συζήτησης και τα γράφεις και σε αυτό το άρθρο σου ότι έτος ορόσημο ήταν το 17, τότε γίναν διάφορα πράγματα μαζί, ουσιαστικά εφευρέθη αυτός ο αλγόριθμος που άρχισε να τα επιτρέπει όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή να εκπαιδεύεται το ίδιο το σύστημα από τη συσσωρευμένη, ας πούμε, ανθρώπινη γνώση στην ουσία, από τις αρχές, τις απαρχές της, έτσι. Κάτι το οποίο είναι ένα άλμα, ας πούμε, θα το παραλήριζε κανείς με την εφεύρεση του ίντερνετ, έτσι, τουλάχιστον,
ναι,
αυτής της κλίμακας. Απ' την άλλη είπες έτσι, χαρακτηριστικά ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ας πούμε, σε μια πρόοπτη στιγμή δήλωνε ότι θα γίνει ηγέτης στον κόσμο όποιος γίνει ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη. Η ΔΕ Κίνα ξεκίνησε μια στρατηγική να τα εφαρμόζει όλα αυτά. Μέχρι το 2030 να γίνει το ισχυρότερο κέντρο καινοτομίας στον κόσμο σε αυτά. Από αυτής της απόψεως το περιστατικό με την DeepSeek μοιάζει να αποτελεί ένα σταθμό σε αυτή την πορεία, αν μη τι άλλο έδειξε τις δυνατότητες, τις πιθανότητες έστω που υπάρχουν να επιτευχθεί αυτή η τεχνητή νοημοσύνη υψηλότατων δυνατοτήτων χωρίς πελώρια μεγέθη υπολογιστικής ισχύως, χιλιάδες μικροτσίπ αλλά και τεράστιες ποσότητες ενέργειας μέχρι και νερού ψήξης που είναι απαραίτητες για τα άλλα συστήματα και όλα αυτά τα data center που ακούμε, που εν τέλει θα είναι τα νέα εργοστάσια της εποχής, και είναι απίστευτο πως κάποιες ηλεκτρονικές λειτουργίες χρειάζονται περισσότερη ενέργεια από χαλιβουργικές και δημιουργούνται, ας πούμε, ειδικές ενεργειακές υποδομές για αυτές. Από αυτής της απόψεως αυτή η εξέλιξη είναι θετική, ότι καταφέρει να κατεβάζει την ενέργεια, τα κόστη και δημιουργεί, να το ξαναπούμε, δίνει έναν ανοιχτό κώδικα. Επομένως, είναι και πιο η κοινωνία προς όφελος της κοινωνίας, δεν είναι μόνο κάποιων εταιριών. Απ' την άλλη, το θέμα είναι ότι όλο αυτό το πράγμα καλπάζει το είπες και πριν, εδώ στην Ευρώπη βάζουμε κανόνες, γιατί πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει αμφισβήτηση βέβαια ότι αυτό το πράγμα θα σας εμποδίσει, δεν θα προχωρήσει, θα μείνετε πίσω. Αλλά πώς αλλιώς θα γίνει? Και να σε ρωτήσω, ακούσαμε τον πρόεδρο Biden στο κύκνιο άσμα του, στην τελευταία ομιλία του προς το έθνος της Αμερικής, μεταξύ των άλλων να επισύει τους κινδύνους για τη δημοκρατία, τελικά τη ζωή, από τη γέννηση και ολοκλήρωση αυτού του τεχνολογικού βιομηχανικού συμπλέγματος, όπως το αποκάλεσε, ειδικά στις ΗΠΑ. Την ίδια περίπου διατύπωση είχε πριν από 65 χρόνια πει ο Eisenhower, αποχωρώντας τότε από την Προεδρία για να παραδώσει τον Kennedy. Είχε μιλήσει για τις ανησυχητικές διαστάσεις που έπαιρνε το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα στις ΗΠΑ. Άρα εδώ έχουμε λίγο ξεχάσει να θέτουμε τα βασικά ερωτήματα.
Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και υπάρχει και ο Oppenheimer, έτσι, ο οποίος βοήθησε, έφτιαξε
ναι,
την ατομική βόμβα και μετά είπε τι έκανα, έτσι. Έβαψα τα χέρια μου με αίμα. Οι Αμερικανοί και η τεχνολογία τίνει να τρέχει και βλέπουμε, το είδαμε με τα social media, να βγαίνουν προς κατανάλωση τα προϊόντα προτού ελεγχθούν, προτού ελεγχθεί το αντίκτυπος που θα έχουν πάνω στην κοινωνία και στην υγεία των ανθρώπων και των πολιτών. Και τώρα βλέπουμε ένα κίνημα να δημιουργείται σε σχέση με τα social media, για παράδειγμα, και τους εφήβους, πολύ σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι δεδομένο ότι φέρνει μαζί τις ευκαιρίες. Μπορεί να μας βοηθήσει πολύ στην ιατρική έρευνα, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στις μεταφορές ενδεχομένως, ακόμη και τα αυτοδηγούμενα αυτοκίνητα. Δεν είναι μια έτσι σκοτεινή προοπτική, πολλά πεδία. Δεν είναι όμως πανάκια, δεν χρειάζεσαι το μαχαίρι για να κόψεις τα πάντα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα χέρια σου, έτσι. Αλλά βέβαια εδώ το πρόβλημα είναι μια τεράστια βιομηχανία που υποστηρίζεται φυσικά, που ουσιαστικά κάνει ό,τι θέλει με σημαία την καινοτομία, που βλέπει τα πάντα σαν προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν με κάποιο δικό της εργαλείο. Αυτό ονομάζεται techno-solutionism. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στα ελληνικά. Είναι η, ας πούμε, τάση των κάποιου να θέλει να λύνει τα πάντα με την τεχνολογία. Έτσι δεν λύνονται όλα με την τεχνολογία, και πρέπει με κάποιο τρόπο να επανεξετάσουμε το πλαίσιο της τεχνολογίας, ας πούμε, της διάχυσης τεχνολογίας, και να πω ότι τώρα ο εκφρασμένος στόχος των μεγαλύτερων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης είναι το AGI, η Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτοί θέλουν να μας πείσουν ότι αποτελεί ένα υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα.
Η οποία δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τι διαφορά έχει.
Είναι μια τεχνητή νοημοσύνη που είναι family ή και ανώτερη της ανθρώπινης. Mm-hmm. Και με αυτό, ότι θα αυτονομηθεί αυτό το πράγμα και θα μας βάλει σε ένα ζωολογικό κήπο όπως εμείς κάναμε τους γορίλες. Ναι. Τώρα λέω κάτι πολύ χοντρικά, έτσι. Μια σειρά έτσι, ζητημάτων που έχουν χαρακτήρα έτσι, υπαρξιακό, αλλά αυτό είναι, νομίζω, αυτή η ανησυχία και αυτή η συζήτηση εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή αυτούς τους κολοσσούς, γιατί στρέφουν την προσοχή προς τα πάνω τους. Εμείς θα το κάνουμε με ασφάλεια και προς το όφελος όλων. Ναι. Εσείς απλά ελάτε να καταναλώσετε τα προϊόντα μας. Τα πιο πιεστικά προβλήματα, γιατί αυτό είναι αν υπάρχει, γιατί ξαναλέω έτσι, δεν ξέρουμε αυτό αν ποτέ μπορεί να γίνει. Έτσι. Δεν είναι βέβαιο, και αν θέλουμε να το κάνουμε, ένα παιδί, αν το πει σε ένα παιδί, θα του πει φυσικά και δεν πρέπει να φτιάξει ένα πιο έξυπνο όν. Έτσι. Αφήνουμε λοιπόν πιο πιεστικά προβλήματα, με κύριο την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τις οικονομικές ανισότητες, και ακόμη και θα έλεγα και την παραπληροφόρηση των social media, για να ασχοληθούμε με κάτι με αμφίβολο αποτέλεσμα. Ναι. Η τελευταία μου φράση είναι ότι η ατζέντα των τεχνολογικών κολοσσών δεν είναι πάντα απαραίτητα ευθυγραμμισμένη με τα συμφέροντα των πολιτών και τη δημοκρατία. Και αυτό είναι πρόβλημα.
Μανώλη Αναγνωστάκη, Θεωτάκη, πάντα θέλω να σε κάνω ποιητή, από συγγραφέα θεμάτων τεχνολογίας και δημοσιογράφο που είσαι. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Βέρκη. Καλή συνέχεια. Bye.
Και από τα ζητήματα της πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις που υπήρξαν μέσα στη βδομάδα με την τεχνητή νοημοσύνη, την εμφάνιση ενός κινέζικου συστήματος που αμφισβήτησε την πρωτοκαθεδρία των Αμερικανικών, αλλά και την μεγάλη αναταραχή που δημιούργησε το κλιματιστήριο της Νέας Υόρκης, και βέβαια τα υπαρξιακά ερωτήματα που παραμένουν και δεν τίθενται συνήθως γύρω από αυτή την εξέλιξη, ας πάμε να ξαναστραφούμε σε κάτι που γίνεται σε μια διπλανή χώρα και μοιάζει αρκετά με αυτά που συμβαίνουν και εδώ στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες. Το ζήτημα των τεμπών έχει ξανάρθει στην επιφάνεια ως κύριο ζήτημα. Παρακολουθείτε όλες τις διάφορες προσεγγίσεις, τις καινούργιες ανακοινώσεις γύρω από στοιχεία και βεβαίως την πολιτική διαμάχη που υπάρχει γύρω από το θέμα. Στην γειτονική μας Σερβία ζουν εδώ και 3 μήνες τα δικά τους τέμπη. Είναι διαμαρτυρίες οι οποίες ξεκίνησαν μετά την 1η Νοεμβρίου, να θυμίζουμε, όταν κατέρευσε ένα υπόστεγο έξω από τον κεντρικό σταθμό, τον σιδηροδρομικό σταθμό της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σερβίας, τον Νόβι Σαντ, και καταπλάκωσε αρκετούς ανθρώπους, 15 πεθάνανε και 17 άτομα τραυματίστηκαν βαριά. Από τότε ξεκίνησαν διαμαρτυρίες στους δρόμους, διαδηλώσεις, καταλήψεις από σταυροδρόμια, περικύκλωση διαφόρων κυβερνητικών κτηρίων και κυρίως μέσα στα πανεπιστήμια, καταλήψεις σχολών. Στην τοπορία όλων αυτών βρίσκονται φοιτητές της Σερβίας και τελικά μετά ακολούθησαν και μαθητές λυκείου. Κάποια στιγμή απεργήσαν την περασμένη Παρασκευή, την προπερασμένη δηλαδή Παρασκευή, και εργαζόμενοι για πρώτη φορά. Μέσα στη βδομάδα υπήρξαν εξελίξεις. Η κυβέρνηση της Σερβίας αναδιπλώθηκε, υποχώρησε διάφορα αιτήματα των διαμαρτυρόμενων, οδηγήθηκε σε παραίτηση ο πρωθυπουργός της χώρας, δόθηκαν υποσχέσεις ότι θα δημοσιοποιηθούν τα έγγραφα που σχετίζονται με την ανακαίνιση του σταθμού. Αυξήθηκαν οι δαπάνες για την παιδεία, κάτι που επίσης ήταν ένα άλλο αίτημα των φοιτητών, όμως οι αντιδράσεις δεν σταμάτησαν. Τώρα που μιλάμε, αυτές τις ώρες γίνεται στο Νόβι Σαντ μια άλλη μεγάλη τέτοια διαμαρτυρία. Φοιτητές που ξεκίνησαν από το Βελιγράδι και περπάτησαν 100 χιλιόμετρα τα προηγούμενα 24 ώρα, φτάσαν χθες κάπου τη νύχτα στο Νόβι Σαντ, γίνανε ορισμένα συμβολικά πράγματα χθες και τώρα, από ό,τι ξέρω, αυτές τις ώρες κλείνουν τις μεγάλες γέφυρες του Δούναβη που έχει αυτή η πόλη. Εν τέλει, επομένως, δείχνουν να συνεχίζουν και να μην ικανοποιούνται από αυτά που παραχωρεί η κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που βέβαια έχει δείξει μια αυτοσυγκράτηση, τα επεισόδια, οι συλλήψεις κλπ. Ήταν πολύ περιορισμένα όλο αυτό το διάστημα παρά τις μεγάλες διαμαρτυρίες, αλλά που δεν πείθει εν τέλει, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Η ίδια λέει, και το λένε και άλλοι, όχι μόνο αυτοί, ότι στην κινητοποίηση αυτή υπάρχουν και γεωπολιτικά ζητήματα. Δηλαδή, ένας ξένος δάκτυλος που δεν του αρέσει η στάση που κρατά η Σερβία στα διεθνοπολιτικά ζητήματα και με αυτόν τον τρόπο ή πιέζει το καθεστώς ή μπορεί και να δοκιμάσει να το αλλάξει με μια πορτοκαλί επανάσταση. Έτσι λέει, ξαναεπανέλαβε και ο πρόεδρος Βούτσης χθες. Λοιπόν, για όλα αυτά τα ζητήματα και τι συνέχεια μπορεί να έχουν, θα πάω στο Βελιγράδι, στον ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Νίκο Τομπέλπα, να ρωτήσω πρώτα απ' όλα, Νίκο, καλή σου μέρα. Από την Αθήνα στο Βελιγράδι. Ποια είναι η κατάσταση πρώτα απ' όλα, η τελευταία με τις διαδηλώσεις και καταλήψεις? Νομίζω είναι εν εξελίξει αυτή η σημερινή διαμαρτυρία στο Νόβι Σαντ.
Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 3 μήνες από το 20ο.
Ναι, επομένως έχει μια ένα συμβολισμό όλο αυτό. Ναι.
Το επίκεντρο των φοιτητικών κινητοποιήσεων είναι το Νόβι Σαντ. Χθες έφτασαν οι φοιτητές από το Βελιγράδι μετά από πορεία, όπως είπε, 2 ημερών. Τους υποδέχτηκαν οι συναδελφοί τους και όλοι μαζί κατευθύνθηκαν στο ειδικό σταθμό. Κατέθεσαν 15 στεφάνια και κήτρισαν σιγή 15 λεπτών.
Λόγω των 15 νεκρών, δηλαδή.
Των 15 νεκρών, ένα λεπτό για κάθε νεκρό. Για σήμερα στις 3 η ώρα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ο αποκλεισμός γέφυρων στον ποταμό Δούναβη. Είναι 3 γέφυρες. Οι 2 γέφυρες θα αποκλειστούν για 3 ώρες και η μία, η σημαντικότερη γέφυρα.
Για 24 ώρες.
για ένα 24ωρο. Πολυδέχτηκε το ενδιαφέρον από αυτή την πορεία των φοιτητών, αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι, ήταν η υποδοχή του κόσμου από τα μέρη από όπου πέρασαν οι φοιτητές, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή με τους πολίτες, πέρα από την τροφή, τα ποτά και όλα αυτά που πρόσφεραν, να κλαίνουν, να αγκαλιάζουν φοιτητές, ηλικιωμένοι άνθρωποι να υποκλίνονται στο πέρασμά τους. Και εκείνο που με εξέπληξε και εμένα και πολλούς, κατά κάποιο τρόπο, ήταν ότι όλα αυτά συνέβαιναν και σε κομοπόλεις που αποτελούν μάλλον προπύργιο του Βούτσιτς, και όπου τη δεκαετία του 90 η δύναμη του ριζοσπαστικού κόμματος του Εθνικής της Έσης, από όπου προέρχεται ο Βούτσιτς, ήταν εξωφρενικά μεγάλη. Αν θυμάμαι καλά, αυτή η δήμη ήταν η πρώτη που κατέλαβε το κόμμα του Βόησλα Σέφερ το 1990. Συνεπώς, μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις για σήμερα και θα δούμε τι αποφάσεις θα βάλουν αύριο οι φοιτητές για τη συνέχεια ή όχι.
Ναι. Τώρα, τη βδομάδα που πέρασε, η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε. Πρώτα απ' όλα σε μια έτσι κάπως δραματοποιημένη εμφάνιση του Προέδρου Βούτσιτς, συνέδευξη, μάλλον διάγγελμα ήταν, έτσι νομίζω, ανακοίνωσε την αποχώρηση, τέλος πάντων ουσιαστικά την απόλυση του Πρωθυπουργού της χώρας, και επίσης έδωσε διαβεβαιώσεις ότι όλα αυτά τα στοιχεία που ζητάνε οι φοιτητές και οι άλλοι διαμαρτυρόμενοι γύρω από το ποιος πήρε το έργο, τι έκανε και τα λοιπά με την ανακαίνιση αυτού του σταθμού, γιατί ήταν ένας σταθμός που είχε ανακαινιστεί. Αυτό είναι που...
Δύο φορές είχε ανακαινιστεί. Ναι. Είχαν ξεκινήσει το 2021 η πρώτη ανακαίνιση, τελείωσε το 2022, και από το 2022 μέχρι το 2024 που έγινε αυτό το τραγικό συμβάν ήταν η δεύτερη ανακαίνιση. Η πρώτη φορά διακόπηκε η ανακαίνιση, μάλλον τότε είχε ανακοινωθεί ότι τελείωσε για να γίνει τα πολιτικά εγγένεια, δηλαδή με τη συμμετοχή και του Όρμπαν και του Βούτσιτς όλων αυτών.
Του Όρμπαν, γιατί πρώτον έχει μια συμμετοχή Ουγγαρία, δεύτερον η γραμμή αυτή είναι η βασική της Σερβίας που οδηγεί από το Βελιγράδι στη Βουδαπέστη. Αν και οι αρχικοί εργολήπτες ήταν Κινέζοι, αλλά αυτό είναι, εντάξει, είναι πιο μπερδεμένο. Εμείς να πάμε στο ότι έγιναν διάφορες παραχωρήσεις. Επίσης, ό,τι αφορά τους ίδιους φοιτητές, αυξήθηκαν οι δαπάνες οι κρατικές. Και επειδή αυτό επηρεάζει τους φοιτητές όχι μόνο γενικώς, αλλά επειδή, το εξηγούσα και σε μια προηγούμενη εκπομπή, εκεί και στα δημόσια πανεπιστήμια υπάρχει ένα σύστημα, όσοι δεν φέρουν πολύ καλή βαθμολογία, για να μπουν στα πανεπιστήμια που είναι κατά πανεπιστήμιο οι εξετάσεις, όχι οι πανελλήνιες ας πούμε όπως εδώ, πανεθνικές δηλαδή, πληρώνουν δίδακτρα. Επομένως, αυτό τους ελαφρύνει. Και αυτοί ωστόσο συνεχίζουν. Τελικά, δηλαδή, αυτά όλα που η κυβέρνηση παραχωρεί και λοιπά, βέβαια ο Βούτσιτς λέει ότι πρώτα απ' όλα εδώ πέρα οι φοιτητές δεν θα χάσουν μόνο χρόνο, θα χάσουν και χρήματα από τα δίδακτρα που δίνουν. Και τέλος πάντων πρέπει να βάλουμε τη Σερβία να συνεχίσει την οικονομική της ανάπτυξη, η οποία είναι καλή. Με όλα αυτά θα τη διαταράξουμε στο τέλος. Εκτός από το γεωπολιτικό θέμα που θα στο χωρίσω χωριστά.
Ναι, αυτές οι απειλές, κυρίως που προέρχονται και όχι μόνο από τον Βούτσιτς αλλά και από την πρόεδρο της Βουλής και άλλους αξιωματούχους, ότι θα χάσουν τη χρονιά, δεν ισχύουν, γιατί το πανεπιστήμιο εδώ είναι αυτόνομο, οπότε αποφασίζει κάθε σχολή πώς θα αναπληρώσουν αυτά τα μαθήματα ή, ξέρω εγώ, τις εξεταστικές περιόδους του Γενάρη, βασικά, γιατί χάθηκε αυτή η εξεταστική περίοδο. Αλλά αυτό το θέμα τώρα με τους φοιτητές, θα ήθελα να πω ότι η τραγωδία αυτή στον Όδησα νομίζω είναι η αφορμή για τις κινητοποιήσεις. Υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα εδώ στη Σερβία, που έχει να κάνει με τη διαφορά, την αδιαφάνεια που κυριαρχεί, την αλαζονία της εξουσίας, που συμπεριφέρεται με τη λογική ότι μπορούμε να κάνουμε τι θέλουμε γιατί έχουμε την ισχύ, δεν λογοδοτούμε πουθενά. Να σκεφτείτε ότι πριν 10 χρόνια έναν ολόκληρο συνοικισμό γκρέμισε με τις μπουλντόζες ο Δήμος μέσα σε μια νύχτα, η αστυνομία δεν εμφανίστηκε, οι κουκουλοφόροι εμφανίστηκαν, πέταξαν τους κατοίκους έξω, τους πήραν τα κινητά, γκρέμισαν όλο τον συνοικισμό. Ένα μεγάλο συνοικισμό σήμερα, αν το δείτε, είναι τεράστιος. Και χτίστηκαν εκεί οι ουρανοξύστες, δηλαδή ένα project.
Αυτά εννοεί στο Βελιγράδι, μια περιοχή του Βελιγράδι.
Σήμερα στη Σερβία, αν είσαι μέρος της εξουσίας, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Κανείς δεν θα αντιδράσει, ούτε αστυνομία, ούτε δικαιοσύνη. Επίσης, δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός κόμματος και κράτος. Αν είσαι στο κόμμα ή κοντά στην εξουσία, θα πάρεις δουλειές και επιδοτήσεις, θα διοριστείς στο δημόσιο. Δεν θα λογοδοτήσεις, όπως είπα, στη δικαιοσύνη, αν διώκεσαι ποινικά, και άλλα πολλά που ενοχλούν τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι, ξέρετε, στις πολιτεύσεις βλέπουν ότι δεν έχουν πολλές επιλογές για το μέλλον και γι' αυτό και στρέφονται οι περισσότεροι προς το εξωτερικό. Νομίζω ότι έκανε είναι... μια αντίθεση ένας φοιτητής που εμπερικλεί σχεδόν όλα αυτά που είπα. Λέει ότι η παρέτηση, γιατί το ρώτησαν για την παρέτηση του Πρωθυπουργού, αν είναι αρκετό, λέει η παρέτηση του Πρωθυπουργού, αυτοί, όχι, λέει αυτοί δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Mm. Η παρέτηση του Πρωθυπουργού δεν είναι κάτι. Εμείς παλεύουμε για συστημικές αλλαγές, για μια κανονική κοινωνία χωρίς διαφορά, διακρίσεις, ναι. διχασμούς, μισαλλοδοξία και που θα σέβεται τον πολίτη. Τέλος πάντων.
Αυτά βέβαια πάντα τα λένε οι νέοι, είναι εύκολο να τα λένε, πιο δύσκολο να γίνονται. Ωστόσο, για να πάω κάπου αλλού, πρώτα απ' όλα. Τόνισε ο Βούτσης και την καλή, αυτό είναι γεγονός, έτσι, σε πολλούς τομείς η σερβική οικονομία πάει καλά αυτά τα τελευταία χρόνια.
Όντως.
Θα διαταραχθεί αυτό, αλλά υπονόησε ξανά χθες, το είχαν ξαναπεί, ότι εδώ δεν έχουμε μόνο κάποια κοινωνική δυσαρέσκεια, η οποία είναι όλα αυτά που ανέφερες, κακοδιοίκηση, διαφθορά, ελευθερίες, πολυετής παραμονή του ίδιου καθεστώτος, αλλά έχουμε και ξένο δάχτυλο. Κάποιοι δηλαδή μπορεί να καθοδηγούνται, να επηρεάζονται και από ξένα κέντρα. Που δεν τους αρέσει η στάση της Σερβίας η διεθνοπολιτική και ότι μπορεί να φτιάξουν ένα είδος πορτοκαλί επανάσταση και στη Σερβία. Ακούσαμε και την κυρία Μαρία Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, με την οποία έχει καλές σχέσεις η Σερβία, να προειδοποιεί ότι το χάος δεν πρέπει να επικρατεί στη Σερβία και ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι διαδηλωτές, πριν από όλους οι ηγέτες επίσης κοινής γνώμης, να επιδείξουν λογική μέχρι εκεί. Υπάρχει αυτή η παράμετρος, αν μη τι άλλο, της αμφισβήτησης της κυβέρνησης και στους διεθνοπολιτικούς της προσανατολισμούς.
Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο από την πλευρά του Βούτση. Δηλαδή, συνέχεια το λέει.
Ναι.
Ο ξένος παράγοντας, βέβαια, που καραδοκεί να κάνει κακό στη χώρα, είναι κατάλοιπο και από την τιτοϊκή εποχή.
Ναι.
Τότε η απειλή για το καθεστώς εκφραζόταν με το δίπτυχο ξένος παράγοντας, ντόπιος προδότης. Διατηρήθηκε και τον καιρό του Μιλόσεβιτς. Βέβαια, τότε χρειαζόταν να συσπηρωθεί και το έθνος γύρω από μια ιδέα και ένα καθεστώς, γι' αυτό και επινοούσαν συνεχώς κάποιους, αλλά και κάποιους γείτονες που ήταν εχθροί, ήταν πολλοί τότε, ήταν οι Μουσουλμάνοι, ήταν οι Κροάτες, ήταν οι Αλβανοί, υπήρχε δηλαδή μεγάλη γάμα εχθρών.
Καλά, δεν ήταν φανταστικοί εχθροί, γίνανε πόλεμοι με όλους αυτούς και λοιπά.
Ναι, γίνανε πόλεμοι, ναι.
Τώρα,
η Δύση βέβαια παραμένει και ήταν τότε και παραμένει τώρα μόνιμη απειλή.
Ναι.
Αλλά βέβαια χρειάζεται ο Βούτσης, πάντα χρειάζεται και κάποιον από τη γειτονιά. Τώρα είναι η Δύση και η Κροατία. Έτσι ότι υπάρχει εμπλοκή τη Δύση και ο Βούτσης. Δεν ξέρω, δεν βλέπω λόγο να θέλει η Δύση να ανατρέψει τον Βούτση, γιατί εξυπηρετεί καταρχάς όλα τις τα συμφέροντα και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Αν δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις από την πρεσβεία των ΗΠΑ, τον πρέσβη συγκεκριμένα των ΗΠΑ, ήταν νομίζω πιο σκληρές από αυτές του καθεστώτος, γιατί είπε τους φοιτητές να επιστρέψουν στις αίθουσες και να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν άκουσε μέχρι σήμερα καμία σοβαρή κριτική στον Βούτσιτς. Νομίζω ότι η Δύση τον χρειάζεται τον Βούτσιτς και δεν έχει την... γιατί ο Βούτσιτς έχει την πολιτική δύναμη να περάσει στην κοινωνία ό,τι χρειάζεται. Στο θέμα του Κωσόβου καταρχάς ή στο θέμα της Βοσνίας, που η επιρροή της Σερβίας θα είναι και θα είναι σημαντική και είναι ένα θέμα που θα το δούμε στο μέλλον, θα ανοίξει αυτό το θέμα, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Οπότε δεν ξέρω, δεν βλέπω κάποιον λόγο να θέλει η Δύση να ανατρέψει αυτή τη στιγμή τον...
Να πιέσει όμως ίσως είναι άλλο θέμα. Είδαμε ας πούμε να επιβάλλονται κυρώσεις σε μια εταιρεία σερβική που ουσιαστικά είναι η Gazprom από πίσω και σε μια τράπεζα.
Ναι, αλλά και αυτό δεν είναι, μου φαίνεται πολύ, πολύ light, ας το πω έτσι, να συγχωρέσετε για την έκφραση, αυτές οι πιέσεις. Δηλαδή όλη αυτή η αντιπαράθεση της Δύσης με τη Σερβία για τη Ρωσία μου μοιάζει οπερέτα, παρά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ ότι δεν είναι σοβαρές οι πιέσεις που ασκούνται στη Σερβία. Άλλωστε υπάρχουν και χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν συμφωνούν με όλα αυτά με τη στάση που τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Ρωσία. Συνεπώς, ναι.
Ναι, σωστά. Και θα εκδηλωθούν ίσως και στο επόμενο μέσο διάστημα με αφορμή το ενεργειακό και από τη μεριά της Ουγγαρίας και από τη μεριά της Σλοβακίας, ενδεχομένως τη νέα αυστριακή κυβέρνηση. Ακόμα και στην
Κροατία. Και να αλλάξει και η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, ίσως να αλλάξει για
ασφαλώς. Σε σχέση βέβαια με το ουκρανικό ζήτημα, ναι, προφανώς. Εγώ να σε ρωτήσω, να ολοκληρώσουμε αυτή την εικόνα. Τελικά, αυτοί οι συγκινητοποίησεις, το είπαμε και στην αρχή, έχουν μπει πλέον, κλείσανε και σχεδόν τρεις μήνες. Έτσι, ξέσπασαν λίγα 24 ώρα μετά αυτό το περιστατικό της 1ης Νοεμβρίου, του Νόβισα, το ατύχημα. Σήμερα, επαναλαμβάνω, είναι η αφορμή που κάνουμε αυτή τη συζήτηση και το ότι συνεχίζονται οι κινητοποίησεις και ότι κλείσαν τρεις μήνες. Λοιπόν, έτσι πως τα λένε ειδικά οι εκπρόσωποι των φοιτητών, οι οποίοι, να πούμε, ότι έχουν ένα μεγάλο βαθμό αυτοοργάνωσης και δεν θέλουν να έχουν σχέσεις ούτε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης ούτε με κανέναν. Θέλουν να είναι αυτόνομοι, ανεξάρτητοι. Νομίζω το τηρούν. Χρησιμοποιούν πολύ, βέβαια, τα social media όπως είναι στο καιρό μας και διευκολύνεται η κινητοποίησή τους μέσα από αυτά. Έχουν σκοπό, λοιπόν, να το τραβήξουν. Έγινε και μια την περασμένη Παρασκευή, την προπερασμένη δηλαδή, ένα είδος γενικής απεργίας. Πήραν αρκετή μέρος, νομίζω, στην Σερβία εργαζόμενοι. Απ' την άλλη, ακούσαμε τον, εκτός από τις παραχωρήσεις αυτές που αναφέραμε, που έκανε η κυβέρνηση, αλλά δεν πιάνουνε, ακούσαμε τον Αλεξάνδερ Βούτσιτς να λέει σε ένα συμβούλιο που είχε η κυβέρνησή του την περασμένη εβδομάδα, ότι μέσα στις επόμενες 10 μέρες, από, νομίζω την Πέμπτη το είπε, ότι θα είναι γνωστό αν η Σερβία θα οδηγηθεί σε πρόορες εκλογές, βουλευτικές. Γιατί οι προεδρικές είναι σχεδόν σε 2 χρόνια. Και μάλιστα είπε ότι το κόμμα, το σερβικό προοδευτικό, για την ώρα δεν έχει να προτείνει κάποιον υποψήφιο για την Πρωθυπουργία. Ο Πρωθυπουργός είναι υπό παρέτηση. Εν τέλει, όλα αυτά πού οδηγούν? Και εσύ έχεις ζήσει από τη δεκαετία του 80 σχεδόν συνέχεια στην πρώην Ιουγκοσλαβία και μετά τη Σερβία. Υπάρχει κάποια δυναμική η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια επανάληψη των γεγονότων του 2000, μια κλιμάκωση?
Ή του 1996, γιατί περισσότερο τις παρομοιάζουν με τις
εκλογές. Το 96 κινητοποίησης. Ναι, το
96 τις κινητοποίησης όταν δεν αναγνώριζε ο Μιλόσεβιτς την νίκη της αντιπολίτευσης.
Ήταν ένα εκλογικό θέμα τότε. Βέβαια, τότε έγιναν μεγάλα γεγονότα, δεν ανετράπη. Το 2000 όμως είναι που μετά από λίγο καιρό, μετά από αυτές τις κινητοποίησεις, οδηγήθηκε στην παρέτηση.
Ναι, είχαν προηγηθεί και οι βομβαρδισμοί.
Τελικά είχαν προηγηθεί. Ναι, είχε προηγηθεί ο πόλεμος του 99, βεβαίως, ήταν όλα μαζί. Πάντως, μετά από αυτό παραιτήθηκε και μετά από αυτό εν τέλει συνελήφθη από την τότε σερβική κυβέρνηση και παραδόθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κτλ. Αλλά υπάρχει μια τέτοια περίπτωση κλιμάκωσης σε σημείο που να μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος προώρη?
Κύριε, δεν νομίζω κάτι τέτοιο. Καταρχάς, εντάξει, υπάρχει δυναμική στις φοιτητικές κινητοποιήσεις και συμπαράσταση μεγάλη από τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι η σημερινή ημέρα, δηλαδή η επέτειος των 3 μηνών από την τραγωδία, ίσως η αυριανή μάλλον ημέρα, ίσως να είναι καθοριστική και να αποφασίσουν οι φοιτητές τα κάνουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι, εντάξει, οι φοιτητές διαδηλώνουν, αλλά υπάρχει κάποια εξεταστική που χάθηκε και θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα αυτά τα κενά. Από την άλλη, δεν υπάρχει συμμετοχή μέσα στο φοιτητικό κίνημα και, όπως είπες, έχουν κάποια αυτοδιαχείριση, ας το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει συμμετοχή πολιτικών κομμάτων. Οι ίδιοι το ζήτησαν να μην αναμειχθούν τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης.
Η οποία έτσι κι αλλιώς δεν είναι σε καλή φάση. Είναι πολύ αδύναμη, εξασθενημένη. Δεν έχει κάποια δυναμική απέναντι στο καθεστώς Βούτσιτς.
Και σε αντίθεση με, γιατί κάποιοι κάνουν συγκρίσεις με την, γι' αυτό ανέφερα το 96-97 τότε, αναγνώρισε ο Μιλόσεβιτς στην νίκη της αντιπολίτευσης για πρώτη φορά στο Δήμο του Βελιγραδίου. Τότε όμως υπήρχε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Τώρα δεν έχουμε μια αντιπολίτευση που να. Ξέρετε, για να γίνει κάποια αλλαγή πρέπει να υπάρχει και κάποιος
ναι, αυτή η κυρία Μαρινίκα Τέπιτς, που ας πούμε είναι ο άλλος πόλος.
Αυτό δεν ξέρω πώς.
Η ηγέτιδα της Σερβίας κατά της βίας, λέγεται το κίνημά της.
Ναι, το κίνημα είναι η Μαρινίκα Τέπιτς είναι δραστήρια. Είναι κάτι σαν τη δικιά μας την Κωνσταντοπούλου. Δραστήρια πολιτικός, μάχημη, αλλά δεν νομίζω ότι η Μαρινίκα Τέπιτς. Καταρχήν, η Μαρινίκα Τέπιτς και το κόμμα της δεν μπορεί να συσπηρώσει την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση έχει 17 κόμματα.
Μάλιστα. Οπότε δεν επίκειται.
Ετερόκλητα ιδεολογικά.
Γιατί πρέπει να κλείσουμε σε ένα λεπτό. Δεν επίκειται κάποια, ας πούμε, κλιμάκωση που μπορεί να οδηγήσει μέχρι σε ανατροπή.
Δεν νομίζω. Το μόνο, το χειρότερο για τον Βούτσιτς που θα μπορούσε να συμβεί είναι να συσταθεί η μεταβατική κυβέρνηση εμπειρογνωμών που θα προετοιμάσει κάποιες
εκλογές
που δεν θα τις εκλογές
πιο
ανεξάρτητες.
Μάλιστα. Νίκο Πέλπα, ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση στην Σερβία και βέβαια εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε πολύ ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει εδώ στην περιοχή μας, στην γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, γιατί καλά είναι να ασχολούμαστε με τα άλλα, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τι γίνεται γύρω μας. Σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα και θα παρακολουθήσουμε το θέμα και περαιτέρω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, με τον ανταποκριτή μας, τον Νίκο Πέλπα στο Βελιγράδι, συζητήσαμε για την κατάσταση Σερβία. Σήμερα είναι μια συμβολική μέρα. Έχουν κλείσει 3 μήνες από το ατύχημα που είχαν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό και τα δικά τους τέμπη, ας το πούμε έτσι, τις κινητοποίησεις που συνεχίζονται και που σήμερα κλιμακώνονται εξαιτίας αυτής της επετείου. Είδατε ποια είναι η ευρύτερη κοινωνική και πολιτική κατάσταση σε μια χώρα που έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, αύριο 12 με 3 εδώ στην ΕΡΤ υπάρχει στάση εργασίας, επομένως η εκπομπή δεν θα γίνει. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκυριακό. Ένα καλό Σάββατο για σήμερα τον Πολιτέκη Παπαδόπουλο.